Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Όπως σας προαναγγείλαμε λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μας περιμένει ο εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου, καθηγητής Κωνσταντίνος Φιλισκίγα. Καθηγητά, καλημέρα και σας ευχαριστούμε που βρήκατε για μία ακόμη φορά το χρόνο να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Να είστε καλά, καλησπέρα σε εσάς.
Λοιπόν, να σας ρωτήσω εκεί που νομίζαμε μετά και από την τελευταία συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο ότι φαινόταν να επικρατεί μια σχετική ηρεμία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ξαφνικά έχουμε αυτή την κλιμάκωση. Ποιοι είναι οι λόγοι κατά την άποψή σας?
Οι λόγοι είναι πολύ συγκεκριμένοι και έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή αισθάνεται μια αυτοπεποίθηση λόγω των εξελίξεων στην Ουκρανία. Και αυτή την αυτοπεποίθηση προσπαθεί να τη μετουσιώσει σε κάτι πρακτικό, ενδεχομένως να τεστάρει και τα νερά και τις ανοχές και τις αντοχές των Αμερικανών μέχρι που μπορεί να ανεχτούν τις συμπεριφορές της Τουρκίας, οι οποίες είναι έντασης μεν χαμηλής δε σχετικά με άλλες εντάσεις που έχουν αντιμετωπιστεί στο παρελθόν. Το δεύτερο είναι ότι στο εσωτερικό της Τουρκίας, η οποία βρίσκεται σε μια ιονή προεκλογική περίοδο με μια πολύ κακή πορεία της οικονομίας, η οποία επηρεάζει τον Ερντογάν, το να παίζει κανείς το εθνικιστικό χαρτί είναι μάλλον κάτι εποφελές ή αυτή είναι η εκτίμηση του Ερντογάν. Συνεπώς θα εξακολουθήσουμε να έχουμε αυτού του είδους τις εντάσεις από πλευράς Τουρκίας. Το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό έχει ενοχλήσει την Τουρκία. Είναι μία από τις λίγες φορές, αν έχει υπάρξει στο παρελθόν κάποια αντίστοιχη, όπου Έλληνας ηγέτης επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες νωρίτερα από τον Τούρκο.
Και έχω ερώτηση.
Το γεγονός ότι θα μιλήσει. Το γεγονός ότι θα μιλήσει και στο Κογκρέσο είναι επίσης κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ και ενοχλεί την τουρκική πλευρά.
Ναι. Επομένως, λοιπόν, να περάσουμε ακριβώς αυτό το θέμα. Σε 10 ημέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες, συναντιέται λοιπόν με τον Τζο Μπάιντεν, θα μιλήσει στο Κογκρέσο όντας ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που το πράττει. Δεν είναι και πάρα πολλοί εκείνοι που έχουν μιλήσει στο Αμερικανικό.
70 περίπου ηγέτες είναι αυτοί που έχουν μιλήσει στην ιστορία του Κογκρέσου.
Ισραηλινοί πρωθυπουργοί, τέλος πάντων, ο Πάπας κλπ. Κατά την άποψή σας, τι θα πρέπει να περιμένουμε από αυτό το ταξίδι σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, αλλά και γενικότερα?
Περιμένουμε ένα ταξίδι στο οποίο η ελληνική πλευρά θα θέσει τα προτάγματα της εξωτερικής της πολιτικής. Η δική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει η Ελλάδα να εστιάσει περισσότερο στο τι ίδια έχει να προσφέρει για την περιοχή και για το μέλλον της, για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία, σε σχέση με την ενέργεια, την κλιματική κρίση, τις φυσικές καταστροφές, σε σχέση με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα προσωπομεταναστευτικά, με πιο σκληρά ζητήματα ασφάλειας, με τη Ρωσία, και λιγότερο να εστιάσει στο τι η Ελλάδα μπορεί να θέλει να πει σε σχετικά με την Τουρκία. Το τι είναι η Τουρκία και ποια είναι η Τουρκία μπορούμε να αναδείξουμε μία-δύο πτυχές της τουρκικής πολιτικής και κυρίως του γιατί η Τουρκία είναι ένας αναξιόπιστος εταίρος για τα συμφέροντα των Αμερικανών, αλλά δεν θεωρώ ότι θα ήταν φρόνιμο να καθίσουμε και να γκρινιάζουμε στους Αμερικανούς για το πόσο κακή είναι η Τουρκία και πόσο μεγάλα προβλήματα μας δημιουργεί. Γιατί αυτό πολλές φορές οδηγεί την άλλη πλευρά στο να υιοθετήσει την άποψη βρύτετα. Επειδή λοιπόν εμάς το βρύτετα δεν μας είναι αρκετό, θέλουμε κάτι διαφορετικό, πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει ένα δικό της πλάνο και σχέδιο, το οποίο θα κουβεντιάσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως να δείξει ότι δεν είναι μια χώρα η οποία θέλει μόνο να καταναλώνει ασφάλεια, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά να είναι και η ίδια πάροχος ασφάλεια στην περιοχή.
Ναι. Πάντως και οι πληροφορίες λένε ότι και οι Αμερικανοί έχουν ευνηδιαστεί, για παράδειγμα, με την απόφαση του Κυριακού Μητσοτάκη να στείλει οπλισμό στην Ουκρανία, έστω και αυτά τα Καλάσνικοφ. Ξέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι ήταν μια κίνηση με πολιτικό κόστος για τον Πρωθυπουργό, επομένως ίσως και όλο αυτό το ταξίδι εν μέρη να είναι και μια ανταμοιβή της Ελλάδας. Τι λέτε?
Ναι, θα έλεγα ότι έχει εκτιμηθεί δε όντως από αμερικανικής πλευράς αυτό. Οι Αμερικανοί πιθανόν έχουν ζητήσει και άλλα, τα οποία η Ελλάδα να μην τα έχει προσφέρει, και για μένα καλά έχει κάνει, γιατί ξέρετε, σε ένα πόλεμο είναι πολύ λογικό πλευρές οι οποίες βρίσκονται σε αντίθετα στρατόπεδα, και αυτή τη στιγμή, κατά ψέματα, ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ένας πόλεμος δια αντιπροσώπων ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία, να ζητούν ακόμα και παράλογα πράγματα από τους συμμάχους τους. Το γεγονός ότι εμείς δεν έχουμε δεχθεί απριόρι οτιδήποτε έχει τεθεί από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι είναι σωστό και λογικό. Ναι. Από εκεί και πέρα, ναι, η Ελλάδα έχει εκτεθεί περισσότερο σε σχέση με άλλες χώρες, και μάλιστα σε ένα κοινό, σε ένα ακροατήριο, το οποίο η αλήθεια είναι ότι είναι πιο κοντά στη Ρωσία. Δηλαδή υπάρχουν πυρήνες εντός της Ελλάδας οι οποίοι είναι υποστηρικτικοί προς τη Ρωσία για μια σειρά λόγων που τέλος πάντων δεν έχουμε τον χρόνο τώρα να αναλύσουμε.
Όχι, όχι.
Άρα αυτό νομίζω ότι δημιουργεί μια ακόμα μεγαλύτερη θα έλεγα ενισχύει την άποψη των Αμερικανών ότι η ελληνική πλευρά φέρθηκε, αν μη τι άλλο, με μια αλληλεγγύη αλλά και, και με ένα θάρρος απέναντι στο ζήτημα της Ουκρανίας.
Λοιπόν, κλείνοντας, έχουμε 3-4 λεπτά. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για τον πόλεμο στην Ουκρανία?
Αν κανείς μπορεί να κάνει μια εκτίμηση αυτή τη στιγμή, είναι ότι τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα που πολύ δύσκολα μπορούμε να περιμένουμε ότι θα δούμε κάποια διαφοροποίηση τις αμέσως επόμενες μέρες ή εβδομάδες. Είμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο το οποίο μπορεί να περιγραφεί ως το τέλειο αδιέξοδο, διότι η Ρωσία θέλει να πετύχει τους σκοπούς της και οι σκοποί της δεν επιτυγχάνονται με τον τρόπο που το επιχειρεί. Γι' αυτό άλλωστε και έχει φέρει ακόμα και το ζήτημα της χρήσης ελαφρών πυρηνικών ως μια απειλή, κυρίως ως μια ένδειξη της πρόθεσής της να μην χάσει αυτό τον πόλεμο.
Εμένα
και να
απόγνωση.
Κάνει το χέρι της για να το κερδίσει.
Εμένα απόγνωση μου μυρίζει αυτό. Ναι.
Βεβαίως, σε κάποιο βαθμό ναι. Αλλά αυτό ακούγεται στο εσωτερικό της, και το εσωτερικό με τη σειρά του πιέζει τον Πούτιν για να φέρει κάποια αποτελέσματα, τα οποία δεν έρχονται. Όσο δεν έρχονται, ο πόλεμος δεν μπορεί να λήξει. Η Ουκρανία, από την άλλη, είναι υποχρεωμένη να αντισταθεί εφόσον βλέπει ότι προϊόντος του χρόνου η Ρωσία δεν καταφέρνει αυτά τα οποία θέλει, γνωρίζοντας βέβαια ότι καταστρέφεται σε καθημερινή βάση, ότι κάθε μέρα πολέμου είναι μέρα δυσκολίας και μέρα που σημαίνει ότι η Ουκρανία χάνει σε σχέση με την ανοικοδόμησή της, και βέβαια οι δυτικοί βλέπουν, κάποιοι δυτικοί, όχι όλοι, βλέπουν μια ευκαιρία σε αυτό το οποίο γίνεται στην Ουκρανία για να τελειώσουν με τη Ρωσία, για να τελειώσουν με τον Πούτιν, ή τέλος πάντων για να γονατίσουν τη Ρωσία και τη ρωσική οικονομία. Και αυτό από την πλευρά της Ρωσίας εκλαμβάνεται ως μια ευθεία απειλή. Συνεπώς, γι' αυτό σας είπα ότι βρισκόμαστε δυστυχώς μπροστά στο τέλειο αδιέξοδο.
Ναι, αλλά βέβαια η Ρωσία δημιούργησε αυτό το αδιέξοδο. Δηλαδή,
δεν υπάρχει γι' αυτό καμία αμφιβολία. Τουλάχιστον από μένα, ό,τι έχετε διαβάσει και έχετε ακούσει, είναι δεδομένο ότι ό,τι ευθύνη μπορεί να φέρουν οι Δυτικοί, οι Ουκρανοί, για το ότι δεν τηρήθηκαν οι συμφωνίες του Μίνσκ, και για το ότι το ΝΑΤΟ τη δεκαετία του 90 επεκτάθηκε εκεί που η Ρωσία δεν ήθελε και ούτω καθεξής, αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα, μπορούμε να την κάνουμε, όποια και να είναι η ευθύνη τους. Εγώ σας λέω ότι είναι η μεγαλύτερη. Από τις 24 Φεβρουαρίου και μετά, όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, όλα αυτά έχουν σβηστεί και υπάρχει ένας υπεύθυνος για αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες σχεδόν 70 μέρες στην Ουκρανία. Για τους ανθρώπους που σκοτώνονται, δεν έχει σημασία αν είναι άμαχοι στρατιώτες, δεν έχει σημασία αν είναι μικρά παιδιά ή μεγάλης ηλικίας. Για τους πρόσφυγες, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται, για την καταστροφή σε υποδομές, σε μεταφορικά δίκτυα, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Όλο αυτό έχει τη σφραγίδα και το ονοματεπώνυμο του Βλαντίμιρ Πούτιν.
Ακριβώς.
Δυστυχώς για αυτόν και τη Ρωσία. Και βέβαια οι συνέπειες είναι συνέπειες οι οποίες δεν είναι βραχυχρόνιες, αλλά θα είναι μακροχρόνιες. Φοβούμε και θα το διαπιστώσουμε αυτό όσο περνάει ο καιρός.
Να. Μάλιστα, και με αυτά, κύριε καθηγητά, ξέρω πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρήκατε για μία ακόμη φορά το χρόνο να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Χαρά μου. Να είστε καλά.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.